جورني سبيسيال.
الموضوع لي ستارت اب في تونس، كيفاش كان تاثير الكوفيد عليها وشنو هي الفرص اللي قدامها في فتره ما بعد الازمه الصحيه.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مواصلين في برنامجكم حتى العشرة متاع الصباح. الآن نحكيو على كارتاج بيزنس انجل، الاسوسيسيون بيزنس انجل في تونس، وحاضر معنا رئيس السيد ناس بن عمار، نشكره اللي جاب حذانا اليوم الصباح. اوني سور دي فورما شارب كما قلت، اون فايسي دو باسي ان ماكسيموم قد ما نجمو ان توكا دو سون دو كلوش. صباحين، مرحبا بك.
وبيك عايشة كوزي، يعطيك الصحة.
شكرا لحضورك معنا. اون باس فولي فينانسمون، معناتها من الجزء هذايا مي توجور انستيتيوسيونيل، معناتها افيك سيت اسوسياسيون دي بيزنس ايجل في تونس. في كلمة جوستومون اللي ما يعرفهاش بوتيتر، لي مونغ تاعكم شنو تعملوا، شنو لو بوت ان فان كونت دو ريونير معناتها اترافيغ سيت اسوسياسيون، كان تعطينا في كلمتين.
الوغ كارتاج بيزنس ايجل تولدت قبل الثورة في 2010، لمت دي فيتور بزنس انجلز، خاطر الاسبري نتاع بزنس انجل ما كانش معروف مليح في تونس. لو بوت سي دو فير كونيتر كيسكو سي كان بزنس انجل، كومون يبي انفستير دان اون ستارت اب. افري دير في 2010 2011 وقت اللي بدينا، لو نومبر دو بروجي اللي تي ليميتي، دونك اون ايتي بيونيي دون ليكوسيستيم. اليوم بالصراحه سافي بليزير دو فوار سيت ديناميك اللي موجوده اليوم. On a fait nos preuves déjà en 2011, il n'y avait pas de Startup Act, il y avait juste la volonté d'investisseurs, mais il y a les entrepreneurs qui ont des projets. Les projets, à l'époque déjà, ils étaient de qualité. Donc on a créé plusieurs programmes autour de Univenture, les universités, les centres de recherche, des futures startups ou Lyum. Je suis, nous, en tant que les membres fondateurs et les membres de CBA, on est très fiers du résultat. Khlatnelo. Amena d'autres programmes, ma l'AFD, ma Shkoura, qui est ma StartAct. Il y en est un autre sixième ou septième édition. C'est un StartAct, donc Mouche StartAct. StartAct, c'est un concours. Les filles, pour le savoir, c'est une belle concurrence. Même pas des lauréats et aidés par un programme d'incubation. C'est triangulaire, hein, FIH CBA, qui est à qui le projet de StartAct appartient. Wiki Startup, l'accélérateur. Et puis le volet investissement, où Mashkour à l'UGFS, c'est Mohamed Salah Frad, fait la partie investissement. Donc, Lyoum, le Mouchkab à l'investissement, Charna Biha, Min Kabl, donc, Al Jneha, Boujoud, UGFS, Lyoum, Mana. Cette dynamique, le Moujoud, Lyoum, Bishn Hebbou, Nchoufou Akhtar, des investisseurs, يدخلوا باش يوليو دي بيزنس انجلز. عندنا حتى دي موديول دو فورماسيون باش يفهم اش معناتها اكزيت، باش يفهم كيفاش يدخل، باش يفهم كيفاش معناتها ليفالواسيون دون ستارت اب. دونك هذا الكل دور سي بي ا باش نعرفوا فما دوطخ اوبورتونيتي دانفستيسمون. اليوم ما فماش البورصه، ما فماش التراب، فماش فلاح، فما حاجه اخرى اللي هي تشارك في الديناميك وتشارك في فما دي ستارت اب معناتها دي بيجو على حالهم. اذا كان ما فماش ان بزنس انجل ولا ان سوسيتي دافيسيسمون وراهم، راهو سافا با يفون با فير فيغور. لا بروف اللي اذا كان يلقاو دي زوبورتينيتي في تونس ينجموا ينجحوا، با بور لو مارشي تونيزان، سي اوسي بور ليكسبور. واذا كان ما يلقاوش ان بزنس انجل اللي عنده دورين هو الانفستيسمون، وفما لا بارتي مونتورا معناتها فما وهذا دوري انا كنازع بن عمار في كبزنس انجل، نقرب اكثر للستارت اب اللي هو لا وج انفستي، مش جو سوي با ان انفستيسور باسيف. وهذا هو دور البزنس انجل اللي ياخو ان ريسك كونسيديرابل، خاطر هو بعد الايديشن و بور ان روتور سور انفستيسمون qui pourrait être important. Oui, il doit accepter le fait que 7 sur 10, ils vont perdre de l'argent.
Ça va lâcher.
Oui, il est qu'il les règles, Hedou, où il y a les femmes 1 sur 10 qui va exploser, Inch'Allah, avec des exits de x 15, x 20, etc. Donc ça va compenser au format Thin, Thin à l'Ashra. Et les Bichi, ils jouent à Mamouch Bil Kaifiya, donc ils sauront le flou. Mais la dynamique غدوة ولا 10 سنين أخرين ولا هو لازم نقول وي أنا في بارتي دو سيت ديناميك لا هذا هو اللي نحب جو في أبيل الأشخاص اللي يسمعوا فينا اليوم باش يخموا حتى يحط 1000 دينار حتى نحكيوا على الكراود فاندينغ
ولا جوستومون باش نسألك كيستيون دون دو سونس كيفاش واحد يولي بزنس ايجل اسكو سي بار امور اسكو خاطر واحد يبروند ريسك اسكو خاطر واحد عنده فلوس اسكو خاطر واحد عنده ان سافوار فير معين مش كنحكي فلوس علاش واحد يولي بزنس ايجل اي لوتر موتي دو لا كيستيون علاش ان انتربرونور يحتاج سبيسيفيكمون ان بزنس ايجل
بالنسبه لل علاش واحد ينجم يكون اذا كان يحب ça c'est pas de la pure philanthropie hein qui ou à la haja il fait on parle de business OK et on parle de volet angel donc la partie business c'est que tu veux faire un investissement et au bout tu vas faire 10 ans une dizaine d'investissements tu vas faire un bilan de ce que sur une période j'ai mis tant j'ai fait une sortie j'ai fait on a fait une faillite de 2-3 entreprises le bilan, c'est un petit fonds que vous allez gérer. Vous avez 40,000 dinars, je vais les éparpiller, 3000 dinars là, 7000 dinars là, 20000 dinars par-ci. On a réellement fait le pipe, Carthage Business Angel, ou même l'écosystème, les startups labellisées, c'est un pipe rare. On a sur chaque concours, في Start Act, on a 150 candidats, mais on a 4 ou 5. الأربعة ولا خمسة خديناهم سكو فما حاجة دونك احنا ديجا اون في لو تري باش لو بزنس انجل غدوة وقت اللي يدخل معنا كمومبر ويبدا عنده اكسي للستارت اب هذو وينجم حتى يعاون واحد في منطقته مي اون بارل راهو ستارت اب اون بارل با دو دي بي ام اون بارل دو ستارت اب دونك انوفاسيون سكيلبل باش يكبر كل شيء مش نيمبورت كال انفستيسمون وهنا رانا المجموعه نتاع لي بزنس انجل في تونس ناقصه وناقصه برشا دونك هذه الكولتور نتاع ماهيش موجوده 100% في تونس معناتها انا ماذا بيا يكونوا عندنا 1000 ممبر اون لي ا با نقول انا فما جي في اون استيماسيون مره قلت يا او ماكسيموم une quarantaine de business angels qui sont actifs ou moins actifs disons mais qui ont investi quelque part donc فما دي جروب توا كي سانتيريس et les success stories seront موجودين bon le l'idée mais je fais appel اذا كان ما نعاونوهمش واليوم بالفون دي فون كل شيء باش يبقاو في تونس وباش ينجحوا في تونس فما حاجه كارثه اللي هي مش البرين درين كارثه اخرى هي هو ستارت اب درين لو كان اللي كومونس ا انفستير في تونس ومن بعد اون لو فوا دون دي بيبينيير ان اوروب او اوز ايتازوني او ايير لا فريمون لو مانك ا غاني تاع تونس في الاوبورتونيتي اللي كانت تكون تبقى في تونس للستارت ابر باش يبقى في هنا في البلاد وهنا اليوم بالفون دي فون وكل شيء العالم تاع لي ستارت اب ماهوش ليميتي 11 مليون دو تونيزيان راهو يفو ريفليشير على دياسبورا اللي باش ينجموا ينجحوا التكلفه نتاع ستارت اب في اللونسمون تاعها غاليه وغاليه كثير ولي كومبيتونس موجودين في تونس جوست يفو لور دوني لو كادر لو مونتورا كيل فو دو il faudrait que ça soit ouvert à l'international غدوه باش يجيك واحد من الهند ولا من فرنسا ولا من اي بلاد لازمك تسمح له باش يكون بينيفيسي ان بو دو سيت ديناميك لا سي لا ريغل دو جو كيما التوانسه وقت اللي يدخلوا في السيستم في منظومه في فرنسا ولا في المانيا يبينيفيسي دو ليكوسيستم اللي موجود غادي دونك هذه هي لوفيرتور كارتاج بزنس انجل في بارتي دو ريزو كيما ماد انجلز كيما مين نتاع الموين اوريون اون اي تري بروش دو اليوروبيان بزنس انجل اسوسيشن لي افريكان بور دوني دو لا فيزيبيليتي ايفونتويلمون ا دو فيوتور ستارت اب في تونس وخارج تونس خاصه pour avoir accès éventuellement aux fonds à disposition dans les business angels. On parle de business angels, je ne parle pas de VC. Hein, donc on parle de, d'une période qui m'a dit qu'il y a un risque, qu'il y a لذة ونقول أنا إذا كان واحد يحب الإكسبيريانس متاع الانفستيسمون متاع وليز إيدي إلز سون فورميدابل يفو جوست ساعات لي كادري شوية ولا فما أن فولي ماركتينغ ولا حاجة اللي تسمح له باش ينجح دو ليدي اليوم اللي نشوفوا فيها اللي فما ديزاكسيليراتور دي بروغرام دو مونتورا كي سون إكسيلون on doit lever le niveau à la khatr. ساعات نشوفوا دو كوبي اند بيست معناتها نقلوا على دي بروغرام موجودين في خارج تونس راهو الوضعيه الخاصه اللي موجود توا اليوم بعد الكوفيد جو لا كونسيدير كو يا ان فري تشالنج وي مي فما دي اوبورتونيتي كيما في الميديكال وشفنا اللي في الميديكال في الفلاحه في التوزيع في عدد اشياء وشفنا اذا كان الضغط اللي صار علينا كيفاش حتى الدوله حلت شويه المجال القانوني وغيره باش يكون موجودين شركات في الاشور تيك في الفين تيك وهذا كله مرحبا به تو جوست يفو هذا الكوفواتوراج نسمح له ولا ما نسمحلوش راهو لي توندونس على الجال انترناسيونال باش يضغطوا عليك زايد تو ريزيست يفودري ميو ouvrir les opportunités
avec énormément de retard par rapport à ce qui se fait ailleurs
et le monde des startups au time scale نتاعهم 6 شهور سي énorme.
يعطيك الصحة سينيس بن عمار على حضورك معنا اليوم. داك vous êtes président de Carthage Business Angel, حابين نحكيوا على ce volet Business Angel. Vous avez cité l'un de vos collègues في الانفستمون اليوم, c'est Mohamed Salah Frad معنا justement في المباشر. شكرا لك, يعطيك الصحة.
شكرا.